Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tokratni oddaji Od slike do besede bomo govorili o taki obsežni knjigi, močni knjigi. Naslov je Strah in svoboda, Keith Lowe je avtor. Knjigo je prevedla Breda Bišča, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobar večer želim.
Dobar večer tudi vam in seveda vsem poslušalcem.
Breda Bišček, to je tega avtorja že druga knjiga, ki ste jo prevedli, pa morda ne bi bilo odveč, če bi povedali, kako je naslov prve in kako ste se s prvo spopadli.
Naslov te knjige, kot ste omenili, Strah in svoboda, kako nas je spremenila druga svetovna vojna. Naslov prve knjige, ki sem jo prevedla, njegove pa je Podivjana celina in mislim, da je podnaslov Evropa takoj po drugi svetovni vojni. Poudarek v prvi knjigi je bil v tem, kako imamo nekakšno splošno predstavo, da je 9. maja 1945 v Evropi zavladal mir, kar je seveda res, ampak res je pa tudi, in to želi prikazati knjiga, da so bili te takojšnji povojni procesi izredno burni in marsikje tudi izredno kruti in neusmiljeni. Ne. Vojna se je res da končala 9. maja, ni se pa nasilje končalo. In v knjigi predstavi pravzaprav različne pojave, procese, ki so bili posledice druge svetovne vojne in marsikatere pretresljive človeške usode. Nekakšna prednost te knjige Podivjana celina pa je tudi ta, da je njej obravnavan celotna evropska celina. Se pravi, ne samo zahodna ali pa vzhodna Evropa, marveč Evropa kot neka celotna celina.
Naši poslušalci prav gotovo vedo, da se 9. maja 1945 vojna ni končala, takrat so se zgodili najbolj množični poboji, ta grozodejstva, zločini, ki ne zastarajo tukaj na našem ozemlju, vsa ta morišča, če lahko rečem, ne, ampak to se ni bil osamljen pojav tukaj pri nas, vsa Evropa je prepolna, lahko bi rekla, trupel ljudi, ki so umrli zaradi tega podivjanega nasilja. Če greva zdaj, Breda Bišček, na drugo knjigo, Strah in svoboda, je to neko nadaljevanje prve Podivjane celine ali je samostojna?
Knjiga je samostojna v tem smislu, da jo lahko bralec prebere tudi, če ni prebral, recimo je vseeno predhodnice Podivjana celina, če pa pač prebral toliko bolje. Nadaljevanje je na nek način v smislu tematsko, da je znova v spredju druga svetovna vojna, vendar pa ne samo takojšnji povojni čas in ne sama vojna kot taka, marveč celotno obdobje od konca vojne do sedaj. In če je Podivjana celina govorila zgolj o Evropi, je v tej knjigi avtor poskušal zajeti dogajanje po celotnem svetu in kot tudi sam omenil v uvodu, nekoliko več poudarka je želel dati tudi recimo na Japonsko in seveda ne pozabiti na vse druge, rečmo jim, neevropske kontinente.
Če morda naše poslušalce zanima, kdo je avtor, ki ga druga svetovna vojna tako zadeva, kaj bi rekli? Vi ste se srečali z njim že takrat?
Ja, z avtorjem sem se srečala dvakrat. Morda naj povem, da smo prav pred izidom in predstavitvijo te druge knjige Strah in svoboda smo šli z avtorjem tudi na obisk v Kočevski rok, kjer smo obiskali tako najsvetlejše kot najtemnejše plati slovenske zgodovine. Obiskali smo bazo 20 in pa seveda povojno grobišče. Tako da suhoparna predstavitev bi bila, da je Keith Lowe avtor, ki je mislim, da študiral angleški jezik in vrsto let delal kot urednik zgodovinskih monografij. Potem pa je, mislim, da napisal en roman, sčasoma pa ga je pritegnila zgodba dejansko Evrope takoj po vojni, ta misel, ki sem jo omenila na začetku, kako smo vsi mislili, da bi v takrat mir, v resnici pa je še marsikje plamtelo in divjalo nasilje. In tako je pač predlagal to knjigo, odobrili so mu jo, Podivjana celina se je izkazala za uspešnico v marsikateri deželi, tudi pri nas v Sloveniji. In ko je pač zbiral gradivo za to knjigo, je vedno več gradiva dobil tudi za drugo knjigo Strah in svoboda. To je pač ta, bom rekla, bolj profesionalna predstavitev. Pa je pa z avtorjem povezanih nekih takih zanimivih zgodb, ki so se v tem času prišle na plano. Prvo knjigo je posvetil svoji babici Veri, ki je, to nam je povedal, v zadnjem obisku še vedno živa, ima 100 let in pa je skrbi sama zase in je neverjetno čila. In njegovi babici je med vojno, zato ker pač ni bilo takrat dobre oskrbe v Britaniji, umrl otrok, bil je star 3 leta, umrl je, mislim, da zaradi pljučnice in ime mu je bilo Keith. In ko se je avtor rodil, so mu dali pač to ime in dejansko je pri približno 3 letih tudi sam zbolel za isto boleznjo, ker pa so bile seveda razmere v družbi in tudi zdravstveno skrba takrat bistveno drugačne. Avtor mislim, da je star sedaj nekaj čez 50 ali okoli 50 let, je seveda to bolezen prebolel. Drugo knjigo je posvetil svojima otrokoma, je pa izvorna oziroma prva zgodba v tej knjigi pač zgodba, mislim, da domnevam, da babice njegove žene, domnevam, vsekakor gre za sorodnico njegove žene. Hotel je namreč s tem pokazati, da pač vojna kot nek zgodovinski pojav ni nekaj abstraktnega, ampak se pravzaprav dotika življenja slehernika, tudi zato, ker domnevam, da bomo to še omenili, se neke travme, ki so ostale zapisane v nas, prenašajo tudi medgeneracijsko.
Če bi ga takole malce bolje poznali, ne vem, kako dobro ga poznate, bi lahko rekli, kaj je bil tisti trenutek, ko je prišel z pisanja romana v zbiranje gradiva za te dve knjigi? Je bil kakšen tak trenutek?
Tega žal res ne vem, ker se o tem pravzaprav nismo nikoli se nisem pogovarjala. Bi pa še dodala, ja, morda tako bolj osebno noto, da je to izrazito razgledan avtor, načitan, obenem pa izrazito skromen, neošaben. Mislim, da je zelo fajn človek.
In ko ste Breda Biščak prevajali to knjigo, se vam je zgodil kakšen prevajalski oreh?
Ja, mislim, da prevajalskih orehov je bilo, tako kot pri vsaki knjigi, kar nekaj. V tej knjigi so bili predvsem povezani z različnimi strokovnimi izrazi, saj ta knjiga tematsko daleč presega področje vsebine, a ne. Piše tudi o razvoju arhitekture, o različnih mednarodnih institucijah, kot je Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka. Ne nazadnje piše o odkritjih znanstvenih med drugo svetovno vojno, pa o emancipatornem gibanju na področju pač žensk ali pa temnopoltega prebivalstva in tako naprej in tako naprej, kar je pač pomenilo, da je bilo treba kar kontaktirati različne strokovnjake z teh področjih, pač prositi za mnenje, kako bi določene izraze, ki v slovenščino morda še niso bili prevedeni, kako jih pač prevesti. Ampak po drugi strani, kot rečeno, to je nek običajna stvar, ki jo kot prevajalka moraš početi.
Ja, človek, ki bo to knjigo bral, se bo zagotovo obogatil na marsikaterem področju. Knjiga Strah in svobode je šla pri založbi Modrijan in je razdeljena v 6 poglavji. Utopije je razdeljena na 4 poglavja. Kaj nam sporoča pravzaprav, kakšno misel, ki se je vas, prevajalke, najbolj dotaknila?
Mislim, da je nekakšno sporočilo tega poglavja to, da je marsikdo, ki je doživljal vojno na lastni koži, ne glede na kakšni vlogi je bil, ali je bil na bojišču, ali bil doma, ali v vlogi negovalke, ali so bili otroci, ali starejši, da je globoko verjel v to, da ko se bo vojna končala, bo nastopil boljši, pravičnejši in lepši svet. A ne? In da je to misel, ki je gnala marsikoga, domnevam, da je morda tudi med vojno ostal živ. To je bila pa misel, ki je bila tudi, bom rekel, v zraku na tej kolektivni ravni in je privedla, seveda je dolgoročno privedla tudi do marsikaterega razočaranja na osebni in na družbeni ravni, ampak je privedla tudi do tega, da so se ustanovile recimo nekatere pomembne ustanove, kot so Združeni narodi, da smo sicer šele 50 let in več po koncu druge svetovne vojne končno dobili mednarodno kazensko sodišče, ki ga sicer nekatere velike države še vedno ne priznavajo, ampak vendar. Skratka, utopije so bile pomembne, čeprav se marsikdaj niso povsem uresničile, ampak so nekako pomagale, da so se ljudje poskušali, to je bil spet en tak mit kot Feniksi, dvigniti iz tega porušenega, požganega sveta. Knjiga ves čas opozarja na to, do katere mere je to uspelo, do katere mere jim ni, ampak ta vira v boljši svet, v boljše življenje, predvsem v bolj pravičen svet, je bila eno od pomembnih gonil tedanjega časa.
Miti in legende, kaj je osrednje sporočilo tega?
Miti in legende, ja, je neko temeljno poglavje, zato ker ko se je avtor lotil pisanja te knjige, je želel raziskati, kako neka podoba druge svetovne vojne, ki jo imamo, še vedno vpliva na nas. In ena od takih popreproščenih podob je, da so se tedaj ljudje delili na tri kategorije ljudi. Na junake, na pošasti kot njihove nasprotja in seveda na žrtve. Ne? In ta delitev velja potem tudi za narode, nekateri narodi, recimo, vemo, da Nemčijo še vedno radi vidimo kot pošasten narod, čeprav so Nemci bistveno bolje opravili svojo preteklostjo, kot nimo naši sosedi Italijani. Ne?
Ali pa tudi Slovenci.
Ali pa tudi Slovenci. Ampak to, kar nas avtor opozarja, je, da je vsakem človeku in vsakem narodu lahko zmes vsega trojega. Ne? Da junaki niso samo junaki, ampak so lahko kdaj tudi pošasti in obratno, da so lahko tudi kdaj žrtve, niso samo svete žrtve, ampak obstaja nek razlog morda, zakaj se je z njimi zgodilo kot je. Pomembna stvar, na katero ves čas opozarja avtor, je predvsem to, da se to izraz je junaki, pošasti, žrtve še dan danes zlorablja za politične namene, za kovanje političnega dobička, ne glede na to, ali gre za tako imenovani lesni ali tako imenovani levi ali desni politični pol. Ne? Uh-huh. In to je s čemer, na kar je želel upozoriti avtor, da zgodovina ni bila črno-bela in da še vedno dogajanje ni črno-belo, da pa se še vedno prikazuje marsikje kot črno-belo.
Recimo zanimivo to, ko ste omenili nekako imajo Nemce za še vedno zločince, ne, češ koncentracijska taborišča in podobno, in kako imamo Ruse za osvoboditelje teh taborišč, hkrati pa pozabljamo, ne, da je Stalin v grob spravil 20 milijonov ljudi.
Ja, to je morda tematika bolj njegove predhodne knjige o vsem, kar se je dogajalo v Rusiji. Jaz v tej točki pač v to ne bi spuščalo, no, kot rečeno. Strah in svoboda prikaže, kako so bili povsod in ljudje, ki so pobijali in ljudje, ki so bili pobiti, in da je vedno treba vzeti nekakšen širši zgodovinski kontekst pri presojanju preteklosti.
Bi rekli, da je avtor pomagal pomesti s kakšnim predsotkom?
Ja, jaz upam, da je, a ne. Prej ste nekako omenili, da vemo, da se v Sloveniji vojna ni končala z 9. majem, ker so se marsikje zgodili množični poboji. V tem smislu Slovenija žal ni osamljena država. Ne. To se je dogajalo ne samo po vsej Evropi, pravzaprav tudi po vsem svetu. A ne. Tudi ko ravno ko smo šli ob drugi predstavitvi knjige na obisk Kočevskega roga in pa tudi tamkajšnjih grobišč, je bil z nami še eden od znanih slovenskih novinarjev in je rekel pač, kako ta knjiga prikaže, da Slovenci nismo edini narod, kjer človek dobi občutek, da druga svetovna vojna še vedno divja. Ne? In avtor sam je povedal primer, da njegov oče trenutno živi v neki vasici na jugu Francije, kjer se ljudje žal še vedno delijo potem, da eni hodijo v tisto pekarno, kamor so hodili njihovi dedki, ki so bili recimo na strani kolaboracije, in drugi hodijo v tisto pekarno, kamor so hodili njihovi dedki, ki so bili na strani osvobodilnega boja. Ne. V tem smislu ta razkol ni samo pri našem, ampak je tudi drugod. In to je eden velikih predsotkov, da je morda to se dogajalo samo pri nas, pa se ni se povsod. A ne. In znova bi rekla, opozarja na to, kako strupena je lahko ta črno-bela retorika. Še veliko drugih predsodkov je. Jaz recimo sama nisem vedela, da ena od posledic, kot sem tudi že preomenila, druge svetovne vojne je, da se je začelo gibanje za ženske pravice. Ne? Med drugo svetovno vojno so bile marsikje ženske zelo aktivne in po koncu vojne so jih marsikateri moški želeli spraviti, bom reka, po domače nazaj za šporget in so se temu uprle. In se je potem seveda začel za boj in za volilno in za druge pravice, ampak recimo v Franciji so še sredi, mislim, da 60-ih let so morale ženske prositi moža za dovoljenje, da so šle dela, da so se zaposlile, da so odprle bančni račun. In to so zame bile kar šokantne stvari. Ne? In seveda je odpravila številne druge predsodke, povezane z drugimi manjšinami, naj so to spolne, naj so barvne in še bova najbrž kaj omenili. Radio.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo, ki je išla pri založbi Modrijan, Strah in svoboda je naslov, Breda Biščak je z nami v studiju, ki je knjigo prevedla. Če greva v tretji sklop, oziroma v tretji del knjige, ki nosi naslov En svet, najdemo nadnaslove Svetovno gospodarstvo, Svetovna vlada in Svetovno pravo. Kaj nas avtor poduči?
Ja, mislim, da to poglavje je znova povezano s to medvojno idejo, da so si ljudje, da so hrepeneli, globoko hrepeneli po boljšem in pravičnejšem svetu in so zato razmišljali, kako bi po vojni ustanovili ustanove, ki bi preprečile takšna grozodejstva, kot je bila sama svetovna vojna. Ne? Zato so nastali tudi Združeni narodi kot nekakšen odgovor na neuspelo društvo narodov, ki je že obstajalo. Zato so nastali tudi organizaciji, ki so danes z marsikaterega vidika morda že sporni, kot je Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka. Gre pa za to, da so nekako razmišljali o tem, kako usmerjati tudi gospodarstvo po vsem svetu, a ne, da ne bi pač prišlo do takih gospodarskih zlomov, kot je bil pred drugo svetovno vojno in je seveda tudi prispeval k temu, da se je vojna razplamtela in tako naprej. To, na kar nas avtor opozarja, je, da se nam prvič delovanje teh institucij danes zdi samo po sebi umevno, da smo na njega marsikdaj pravičeno kritični, da pa je bilo, da se moramo pa pri razmisleku o tem postaviti v tisti čas, ko so te institucije nastajali, se pravi na dobesednem pogorišču, ne, ko je bil dobršen del sveta razrušen, ker je vladala revščina, so vendarle poskušali tedanji narodi, ki so si bili predtem še marsikdaj nasprotniki, najti neko skupno volje in iskati soglasje in ustanoviti ustanove, ki bi nekako pomagale pri delovanju bolj humanega sveta. Znova ponavljam, tudi avtor sam pravi, v marsičem smo lahko do njih kritični in vendar so recimo Združeni narodi dosegli take stvari, ki se nam danes zdijo banalne, da si pošiljamo pisma v tuje dežele, da imamo lahko meddržavne klice. Tega včasih ni bilo, a ne? In potem so tudi take žalostne stvari, ki še vedno upravičujejo obstoj teh ustanov, recimo ena od podustanov Združenih narodov je Visoki komisarjat za begunce, a ne, ki je bil prvotno ustanovljen za to, da pomaga ljudem, ki so ostali brez doma po drugi svetovni vojni. A ne. Sprve je bilo mišljeno, da bo to začasna ustanova, vsi pa vemo, da deluje še danes. A ne.
Ima avtor kakšen pogled na ta pojav begunstva, migracij? Zdaj ste se o tem kaj pogovarjali?
Ja, ker je to vprašanje, s katerim tudi zaključi knjigo. A ne. Avtor živi v Londonu in pravi, da ko je bil sam otrok, je bilo nekako običajno, da so bili sosedi bolj ali manj samo Angleži. A ne. Danes pravi, da v njihovi ulici tako rekoč živijo ljudje z vsega sveta in da ne morejo vedeti, kdo bo čez pol leta njihov novi sosed. A ne? In da to vprašanje, kakorkoli jim rečemo, ali begunci, ali migranti, ali prebežniki, da je postalo aktualno po vsem svetu, ne samo recimo v Sloveniji, ne samo v Veliki Britaniji, v Londonu, ki velja za svetovljansko mesto in se pravzaprav sooča z enakimi predsotki, kot se soočamo v Sloveniji. In nam ponudi tudi zanimiv razmislek, in sicer, da se domačini ponovadi ustrašijo, da jim bojo tujci vzeli službe, a ne? Ampak pač raziskave kažejo, da ko se recimo v neki državi povišala brezposelnost, ponovadi ni bila vezana na neke prebežnike, begunce ali migrante. In da je tisto, kar nas morda globinsko, zakaj nas je ljudi strah tujcev, kar nas je sicer že od nekdaj, a ne, tudi zato, ker se v Evropi in pravzaprav povsod po svetu izgublja občutek skupnosti in da nas je pravzaprav strah, kaj se bo zgodilo z našimi skupnostmi, kot jih poznamo. Tako da v tem smislu je avtor tudi zelo aktualen, obravnava pa tudi v luči te knjige in vprašanj, ki sem jih omenila na začetku, kako retorika povezana z drugo svetovno vojno vpliva recimo na Brexit.
Bom rekla najlepša hvala za vse, kar ste povedali našim poslušalcem in položili to knjigo Strah in svoboda na srce. Knjiga res ni lahko branje, je pa zato bogato in dobro. Hvala lepa in lep pozdrav.
Hvala tudi vam za povabilo, za predstavitev knjige in seveda tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, da so naj spremljali in seveda vabljeni k branju knjige tudi z moje strani.
Od slike do besede.
Od slike do besede.